musiqa Mariana Ardenning jon udili.
If I cannot play the piano anymore.
Pianino chalmasam yashashdan nima naf?
Every thrill that touch of you would bring.
Bundan 101 yil avval Avstriyada tug'ilgan, yoshligida Amerika sahnalarida konsertlar bergan bu ayol hanuz ishtiyoq bilan ijro etadi, san'atdan huzur oladi.
I played the songs of the day.
Ilgari mashhur bo'lgan qo'shiqlar musiqasini chaldim. O'zim bastalagan qo'shiqlardan ham kuyladim.
Some of my old songs.
Bugun u o'zi yashaydigan Maryland shtatidagi jamoat markazida do'stlari, qo'shnilari uchun yoshligida yodlagan kompozitsiyalarni ijro etmoqda. Madeleine Brown uchun esa hayot mazmuni muloqotdir.
Umrimni odamlarni baxtiyor qilishga bag'ishlaganman.
Yaqinda 100-chi tug'ilgan kunini nishonladi. Prezident Barak Obama va Michelle Obamadan shaxsiy tabriknoma oldi.
Sincerely, Barack Obama and Michelle Obama. This way you get on camera.
Oh, okay.
Odam shavanda bo'lishiga qaramay, Madeleine Brown turmush qurmagan.
Why should I marry one man?
Bir erkak bilan turmush qurib, uni baxtsiz qilgandan ko'ra hammani baxtiyor qilganim yaxshi emasmi?
Jorj Boyes esa oilaviy hayotidan mamnun. 102 yoshli Jorj Doriti bilan 70 yildan beri baxtli turmush kechirib keladi.
Usiz yashay olmagan bo'lardim.
Rafiqasi uning uchun uzoq umr garovi. Texas shtatida katta bo'lib tarbiya olgan.
Cherkovga borishimiz kerak edi. O'qish va mehnat qilish kerak edi.
Bugun u vaqtini asosan faxriylar tibbiy markazida o'tkazadi. Baxtli hayotning yana bir siri bilan o'rtoqlashadi.
Yondashuv. Hamma narsaga to'g'ri yondashish kerak. Xumrayib, xafa bo'lib, nolib atrofdagilarni tanqid qilib yurish noto'g'ri.
Jorj 2. Jahon urushida xizmat qilgan.
Qora tanli askarlar boshqalardek jang qila olmaydi degan fikr bor edi albatta. So'ngra men va menga o'xshaganlar bu naqadar noto'g'ri fikr ekanini isbotladik. Jang qildik, g'alaba qozondik.
Mamlakatda uzoq umr ko'rayotganlar soni tezlikda oshib bormoqda dedi AQSh salomatlik instituti ilmiy xodimi Veni Rossi. Rossi uzoq yashash sirlarini o'rganib chiqqan tadqiqotchilardan biri. Nasl va oila tarixi katta ahamiyatga ega deydi u.
Tadqiqotchilar xulosasiga ko'ra, yoshi 100dan oshgan odamlarning aka-uka va opa-singillari ham boshqalarga qaraganda uzoqroq umr ko'radi va sog'lig'i mustahkamroq bo'ladi. Bolalari ham shunday.
Bu yoshi 100dan oshgan 53 ming amerikalik uchun albatta xushxabar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.